sasa ni saa 3 kamili saa za Afrika Mashariki, saa 2 Afrika ya Kati. Hapa Washington ni saa 7 mchana. Zifuatazo ni habari za dunia, msomaji wako Sunday Shomari. Rais mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC ailani siku ya Jumatatu dhidi ya mashambulizi dhidi ya mahakama hiyo ambayo inajikuta kimulikwa baada ya kutoa hati za kukamatwa kwa vita huko Gaza na Ukraine. Mahakama ya ICC imekabiliwa na ukosoaji katika baadhi ya maeneo baada ya majaji kutoa hati ya kukamatwa mwezi uliopita kwa waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu, waziri wake wa zamani wa ulinzi na kiongozi mkuu wa Hamas. Majaji wa ICC walisema kulikuwa na sababu za kuridhisha kuwashuku watu hao watatu kwa uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya binadamu kutokana na mashambulizi ya Hamas ya Oktoba 7 na operesheni iliyofuata ya kijeshi ya Israel huko Gaza. Uamuzi wa kutatanisha wa refa katika mechi ya mpira wa miguu ulizoa vurugu na mkanyagano katika mechi moja ya soka kusini mashariki mwa Guinea na kuwa watu 56 kulingana idadi ya watu kwa idadi ya awali, serikali ilisema leo Jumatatu. Vifo vilitokea wakati mechi ya fainali ya mashindano ya kumwenzi kiongozi wa kijeshi wa Guinea Mamadi Doumbouya katika uwanja wa michezo huko Nzerekore, mojawapo ya miji mikubwa ya taifa hilo. Baadhi ya mashabiki walirusha mawe, jambo ambalo lilizua hofu na mshtuko, taarifa serikali ilisema na kuahidi uchunguzi. Akizungumza kwa sharti la kutotajwa jina, afisa mmoja wa mji huo alisema waathirika wengi walikuwa watoto waliojikuta katika ghasia hizo baada ya polisi kutumia mabomu ya machozi. Afisa huyo alielezea matukio ya mkanganyiko na vurugu, huku baadhi ya wazazi wakichukua miili kabla ya kuhesabiwa rasmi. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Rais wa Chad Mahamat Deby alisema uamuzi wa kusitisha mkataba wa kijeshi wa nchi hiyo na Ufaransa umechukuliwa kuwa kwa sababu umepitwa na wakati, katika matamshi yake ya kwanza hadharani tangu tangazo la kushangaza wiki iliyopita. Katika hotuba aliyotoa siku ya Jumapili jioni, Deby alisema mkataba hauhusiani tena usalama wa Chad au mahitaji ya kisiasa au ya kijiografia. Chad imekuwa ikipambana na waasi wa jihadi kwa zaidi ya muongo mmoja na kuungwa mkono na wanajeshi wa Ufaransa na Marekani kumeshindwa kuleta utulivu. Hadi hivi karibuni nchi za magharibi zilichukulia Chad kama mshirika muhimu katika vita dhidi ya wanajihadi katika eneo la Sahel. Makundi yenye uhusiano na Boko Haram na Islamic State yanafanya kazi katika eneo la Ziwa Chad katika mpaka wake wa kusini magharibi. Na Wizara ya Afya ya Lebanon ilisema shambulizi la Israel leo Jumatatu lilimuua mtu mmoja kusini mwa nchi hiyo, huku jeshi la Lebanon likisema shambulio la Israel lilimjeruhi mwanajeshi mmoja katika eneo la mashariki mwa nchi hiyo. Jeshi la Israel halikutoa maoni yake mara moja kuhusu mashambulizi hayo. Mashambulizi hayo yanakuja siku chache baada ya Israel na Hezbollah kukubaliana kusitisha mapigano na hivyo kusimamisha mapigano ya miezi 14 yaliyozuka kufuatia shambulio la mshirika wa Hezbollah Hamas dhidi ya Israel. Wakati wa shambulio hilo, Hamas iliua takriban watu 1,200 na kuchukua mateka wengine wapatao 250. Bado kuna mateka wapatao 100 wanaozuiliwa katika ukanda wa Gaza, huku takriban theluthi moja wakiaminika kuwa wamefariki dunia. Na hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington. Jina langu ni Sunday Shomari. Muda mfupi ujao utasikiliza kipindi cha Kwa Undani. Kwa heri kwa sasa.
Asante sana. Baada ya taarifa hiyo ya habari, hivi sasa ni wakati wa kuleteni kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Karibu mpendwa msikilizaji katika matangazo ya kwa undani, ambapo leo tunaangalia habari na masuala muhimu duniani, tukiangalia kwa undani ziara ya Rais Joe Biden nchini Angola, ikiwa ni ziara yake ya mwisho kama rais nje ya nchi. Na pia tutaangalia uchaguzi wa Namibia, ambako kura zingali zinahesabiwa, huku wafuatiliaji wa SADC na wapinzani wakisema uchaguzi unabidi kufutiliwa mbali kutokana na kasoro zilizojitokeza wakati wa kupiga kura. Mimi ni Abdul Shakur Abud, nikukaribisha. Karibu kwa undani. Undani kutoka idhaa Kiswahili ya Sauti Amerika. Basi kwanza tunazungumzia ziara ya Rais Joe Biden ambaye amewasili Angola, ambako atatekeleza kwanza ahadi yake ya mwaka 2022 kwamba atatembelea Afrika wakati wa utawala wake, na pili kuzungumzia miradi muhimu ya Marekani ya ujenzi wa njia za reli kuanzia mataifa yenye utajiri wa madini ya Zambia na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hadi bandari ya Lobito huko Angola. Biden atakayebaki katika mji mkuu wa Angola, Luanda, hadi Jumatano, ni rais wa kwanza wa Marekani kutembelea taifa hilo lenye utajiri wa mafuta na madini tangu ilipojinakulia uhuru kutoka kwa Ureno mwaka 1975. Biden atatumia ziara hiyo kuangazia ufadhili mkubwa wa Marekani katika mradi wa maendeleo wa ujenzi wa reli ya Lobito wenye urefu wa kilomita 1300, na utawala wake unasema umekusanya pamoja zaidi ya dola bilioni 3 fedha kutoka mashirika binafsi na za umma pamoja na Umoja Ulaya katika uwekezaji wa mradi huu mkubwa, ikiwa kama ni mkopo. White House inasema uhusiano kati ya mataifa hayo mawili yana pitia mageuzi muhimu ya dhati wakati huu, wakati wakiwa ni washirika wa karibu. Msemaji wa White House Karine Jean-Pierre anasema,
together the United States and Angola are working to address a full spectrum of.
Kwa pamoja ya Marekani na Angola zinafanya kazi kushughulikia changamoto mbalimbali zinazojitokeza, kuanzia kupunguza mwanya wa miundombinu Afrika na kukuza fursa za ukuaji wa uchumi na maendeleo endelevu katika eneo hili, na kupanua ushirikiano wa kiteknolojia na kisayansi, na kuboresha amani na usalama, kuimarisha usalama wa chakula.
Baadhi ya wachambuzi wanasema Biden amechelewa sana kutekeleza ahadi yake kutembelea Afrika, lakini afisa mmoja mwandamizi anasema hakuchelewa, akiwaambia waandishi habari kwamba baada ya miaka mingi ya kutojishughulisha na Afrika, Biden amerudisha Marekani kwa kishindo kwenye bara hilo. Mjini Luanda, Biden atazungumzia juu ya miradi ya Marekani katika kanda ya kusini mwa Afrika, ikiwa ni pamoja na mradi wa Lobito ambao ni ujenzi wa njia hiyo ya reli unaounganisha Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Zambia pamoja na bahari ya Lobito huko magharibi mwa Angola. Mradi huo una lengo la kushindana na kuizuia Uchina kupata madini nyeti ya Afrika kwa kusafirisha kupitia njia hiyo. Akiwa huko, Biden atakuwa pia na mazungumzo na mjumbe wake rais wao Lorenzo, na kutoa hotuba juu ya afya ya umma, kilimo, ushirikiano wa kijeshi na kulinda urithi wa kitamaduni. Waangola wanasubiri kwa hamu ziara hiyo, wakitarajia kwamba ataleta mabadiliko fulani, huku watetezi wa haki za binadamu wakimtaka azungumzie swala la ukiukaji wa haki za binadamu nchini humo. Wachambuzi wa Afrika wengi wao wanasema Biden amechelewa kutembelea Afrika, lakini kuna umuhimu fulani kwa ziara yake hii ya Luanda. Bravios Kaihoza, mchambuzi wa masuala ya kimataifa, anasema ziara hiyo imezusha mchanganyiko wa maoni.
Kuna mchanganyiko wa fikra juu ya ziara hiyo. Moja ni wale wanaofikiri kwamba ni mwendelezo wa jitihada za serikali ya Marekani kuendelea kuliweka karibu bara Afrika, ambalo lina utajiri mkubwa sana wa rasilimali. Lakini upande wa pili, wapo wanaosema kwamba ni hatua za Rais Biden kujikosha, kwa sababu wanasema ametumia muda mrefu mno bila kufanya ziara hizi barani Afrika, na kwa hiyo wanasema ni kama sehemu ya zimamoto ili isionekane kwamba anaondoka madarakani kabla ya kutia mguu hapa barani Afrika, hasa kwenye ukanda huu wa kusini mwa jangwa la Sahara.
Na unafikiri ziara hii ikifanyika hii dakika ya mwisho kutakuwa na uzito wote? Manake kiongozi anaoingia Donald Trump anafahamika kidogo na sera zake za Afrika, kutaleta mabadiliko yote?
Bila shaka yako mambo ambayo yanaweza kwa maoni yangu kwamba yatakuwepo mabadiliko makubwa, pamoja na kwamba Donald Trump anaingia mamlakani na sio mtu ambaye angependa mtazamo wake huko sana kwenye masuala ya utawala barani Afrika, lakini yako zaidi kwenye masuala ya kibiashara. Na serikali ya Rais Biden imekuwa na msukumo fulani kwenye masuala kadha wa kadha. Utakumbuka kwamba yalikuwepo makubaliano au mkakati maalum ule mwaka 2022 ufanye nchi za Kiafrika ziweze kujumuishwa katika mkutano wa kati ya Marekani na Afrika, na uligusa juu hasa ya masuala ya kibiashara. Lakini tunafahamu kufikia mwezi Desemba mwaka 2023 serikali ya Marekani ilikuwa imeingia zaidi ya mikataba 547 kote barani Afrika kwenye nchi mbalimbali, na biashara hiyo ile biashara kati ya nchi na nchi yenye thamani ya zaidi ya dola za Marekani bilioni 14.2. Na hilo ilikuwa ni ongezeko kubwa sana la zaidi ya 67% ukilinganisha na miaka miwili kabla ya hapo. Na haya ni masuala yanayohusu biashara, na Afrika inasema kwamba badala ya kutegemea sana masuala ya misaada kumeanza kutumwa mko huo barani Afrika, basi tushirikiane kwenye haya masuala ya kibiashara. Hoja ni kwamba je, ulinganifu au mzani unalalia upande gani? Jambo lingine mwingine, lakini kwa sababu ni swala la kibiashara, bila shaka litaongeza msukumo, kwa sababu vipo vitu ambavyo tayari vimewekewa msitizo na serikali ya Rais Biden.
Kwa hivyo katika ziara yake hii anazingatia zaidi ujenzi wa njia ya reli kati ya Zambia, Democratic Republic ya Congo na Angola. Je, unadhani kutakuwa na mikataba mingine ya biashara au kuimarisha mikataba tayari iliyopo?
Mosi itakuwa ni kuimarisha ile ambayo iliyopo, na hasa pale ambapo ukijaribu kuangalia ushoroba wa bito unaileta Marekani karibu kwenye kushindana na taifa la Uchina ambalo limeingia sana katika eneo hili la Afrika, na hasa baada ya China au China kupunguza au kukosa nguvu sana ya kutoa fedha za mikopo katika bara hili na ikuelekea zaidi kwenye masuala ya kiwekezaji, na hasa hapa kwenye madini ambayo ni ya kimkakati zaidi kwenye dunia ya sasa. Utajua kwamba ushoroba huo utakuwa muhimu kwa usafirisha au muhimu kusafisha madini kwa mfano ya copper na cobalt, ambayo ni muhimu sana kwenye kutengeneza vitu kama betri, simu na vitu vya aina hiyo, katika kupunguza uchafuzi wa mazingira duniani. Na hilo litakuwa ni jambo ambalo litaleta bila shaka msukumo na kuhakikisha kwamba inalinda huo mkakati ambao tayari Marekani imeshaanza. Tayari wameshajikomiti kwamba watatoa zaidi ya dola milioni 500 kwenye mkataba, kwenye mradi ambao utagharimu zaidi ya dola bilioni 1. Kwa itakuwa ni muhimu kuweza kuweka mazingira hayo muhimu. Lakini kwenda mbele pia ni jambo ambalo bila shaka ni muhimu sana, kwa sababu Marekani inafahamu vizuri kwamba bara hili miaka michache inayokuja itakuwa sehemu muhimu ya uchumi wa dunia. Kwa mujibu wa taarifa kwa mfano za Benki ya Dunia, wanasema kwamba uchumi wa Afrika utakuwa 10% ya pato lote ghafi duniani, sawa sawa na dola trilioni 29, na hii itakuwa ni kuongezeka zaidi ya mara tatu ilivyo sasa, sababu uchumi wa Afrika hivi sasa umechangia 3% pekee ya uchumi wa dunia, na sehemu kubwa ni madini ya kimkakati yaliyo barani Afrika. Lakini sekta kwa mfano za kimiundombinu vitakuwa vigezo muhimu sana vya kulifanya bara hili. Sasa kwa sababu kuna shughuli ambazo zinaingiliana, hasa shughuli za kiuchumi, Afrika haina fedha hizo za kuweza kufanya masuala haya. Bila shaka Marekani inajaribu kuendelea kuweka nguvu yake na kuona ni jinsi gani itaweza kuendelea kushindana na China, lakini kuisukuma kidogo mbali. Tusisahau, nafikiri kwenye eneo hili ule msemo wake Rais Biden alipokutana na viongozi wa Afrika, alisema kwamba Marekani iko barani Afrika na miguu yake yote, lakini pia iko kote kwenye uchumi wa bara Afrika ikiwa pamoja na Afrika. Kwa labda jaribu kuchagiza hiyo, na hiyo labda inaweza kusukuma juu ya hatma ya bara hili huko mbele, na hasa ambapo anakuja rais mwingine ambaye kidogo ana mtazamo tofauti na huyu rais anaye anaweza kuondoka. Naliona hilo kwenye swala hasa la kiuchumi, lakini nafahamu zaidi kwamba yako masuala ya kiutawala, masuala ya kidemokrasia, na kwa mfano nchi kama ya Angola ambayo pamoja na ukaribu wa Marekani na Angola, lakini Marekani bila shaka wanaona kama Angola sio nchi ambayo inazingatia sana masuala haya ya kidemokrasia, lakini kama ilivyo katika nchi nyingi katika eneo hili.
Ukizungumzia demokrasia tuweke mbali kwanza, lakini kabla ya hapo umezungumzia swala biashara na uchumi. Kuna huu ushindani mkubwa, Marekani, Uchina, kuna India, Brazil na kadhalika. Lakini vijana wengi wa Afrika wanasema hawafaidiki. Je, unadhani nini kitafanyika kwa Waangola au Afrika huko kusini mwa Afrika waweze kufaidika na mashindano haya?
Kwa kweli kushindana kwa vijana au watu wa bara hili kufaidika na ushindano uliopo kwa wakubwa, kwa kweli haitategemea sana, ni maoni yangu, haitategemea sana vijana wenyewe wa Kiafrika. Itategemea mifumo ya uongozi na utawala wa uchumi wa Afrika, na hilo litakuwa linaongozwa na viongozi wa bara Afrika. Kubwa hapa ni viongozi wa Kiafrika kubadilisha mtazamo kutoka kwenye zile ajenda za miaka 70 na 80 za vita baridi vya kuigawa dunia kwenye mashariki na magharibi. Kilicho mashariki kwa Marekani hakina maana hiyo hiyo ya mashariki kwa bara Afrika. Kilicho magharibi kwa Afrika hakina maana hiyo hiyo ya magharibi kwa Marekani. Kadhalika kwa Uchina. Uchina inapoiona magharibi inapoiona Marekani kama upande wa magharibi, haipaswi kuwa sahihi sana kwa kiongozi wa Afrika au watu wa Afrika kuiona Marekani kwa mtazamo huu. Kuna maeneo ambayo Marekani haioneshi au haikivi vigezo vile kabisa vya umagharibi kama tulivyokuwa tumeuzoea, labda kwamba lazima inyonye bara Afrika, lakini hapo maslahi ya msingi ambayo kwenye maeneo hayo lazima bara Afrika liweze kuyachukua. Pale Marekani naposema hawa ni watu wa mashariki wa China wanakuja bara Afrika, wanakuja kutufanya hili na kutufanya hile, viongozi wa Kiafrika hawapaswi kuichukua tafsiri ya mashariki ya Marekani kwa Uchina kuwa ndio tafsiri ya mashariki. Waangalie yale maslahi muhimu, na hilo halijafanyika vya kutosha katika bara hili, na kuna viashiria vingi kwamba halitafanyika kwa siku za hivi karibuni, kwa sababu uamuzi na utekelezaji wa sera muhimu za kiuchumi kwa kweli zinaishia sana kwenye maslahi, kwa bahati mbaya maslahi ya watawala. Hivi karibuni kulikuwa na ripoti inaonyesha rasilimali zinazopotea kutoka bara la Afrika kuelekea mataifa mengine kama fedha ambazo zinatoroshwa au mitaji ya aina hiyo. Ni kiwango kikubwa kwa kweli kwa ujumla wake kulinganisha na fedha ambayo bara hili linaipata kutoka katika mataifa hayo. Kwa hiyo kama viongozi wa Kiafrika hawatafanya jambo hili, kufanya mikataba hii iwe inayonufaisha, lakini kujenga uchumi wa ndani ili kuwepo na viwanda vya kuweza kuchakata rasilimali hizi, bado safari itakuwa ni ndefu kwa vijana wengi wa Afrika, na hili kwa kweli haitakuwa jambo jema sana kusema kwamba hawa vijana watafaidikaje kama serikali zao hazitachukua hatua zinazotakikana.
Na hatimaye wanaharakati wa kutetea haki za binadamu wanasema kwamba wanatumaini Biden atazungumzia swala hilo, maana yake inafahamika kwamba utawala wa Angola unabana sana upinzani au unakiuka haki za binadamu. Wewe unadhani swala hilo litazungumziwa?
Bila shaka, sina shaka kabisa kwamba Rais Biden ataweza kulitupia jicho jambo hilo. Na kwa watu wengine pia, maoni yangu nafikiri na maoni ya watu wanaoamini kwamba uchumi wa bara Afrika ili uweze kuimarika unahitaji kiwango fulani cha demokrasia, kiwango fulani cha uhuru wa watu kutoa maoni, kiwango fulani cha watu kuwa na uhuru wa kiuchumi. Na uhuru wa kiuchumi unaweza kupatikana pale ambapo haki za msingi za binadamu zinakanyagwa. Tunafahamu kwamba Rais Lourenco alipoingia mamlakani alichukua hatua kubwa kuweza kukabiliana na masuala ya rushwa, lakini tunajua katika hatua hizo kuna mambo mengi yamebadilika. Lakini pia eneo lote hili la kanda ya kusini mwa Afrika lina changamoto kubwa, kujaribu kuangalia hata chaguzi kwa mfano ambazo zinakuwa zinaendelea katika eneo hili, ni hoja ambayo haitoi alama nzuri kwamba tunaweza tukafanikisha vizuri au tukajibu swali hili la utawala bora, la demokrasia, la haki za binadamu ili kuweza kwenda mbele. Na mwisho ni kwamba atalizungumza kwa sababu pia ni platform yake, ni duara ambalo yeye kisiasa analikalia, na hata kwa mrengo wa chama ambacho anatokea. Ambacho Afrika wasingependa ukisikia ni kwamba kutumia mgongo huu wa kidemokrasia kusukuma ajenda ambazo wanaziona sio sehemu ya utamaduni wa Kiafrika na kwa bahati mbaya ni kwamba Marekani haijaweza kujitabainisha vizuri kuondokana na mtego huu, kwa sababu Marekani inajikuta inaingia kwenye hilo tatizo na inawapa nafasi wale ambao wangependa kuwa madikteta wa Afrika. Kwa hiyo viongozi wa Kiafrika kwenye eneo hili wanatumia nafasi hiyo kukanyaga demokrasia, wakisingizia Marekani asituletee mambo haya kwa sababu ana ajenda zake ambazo zinakiuka utamaduni. Ni muhimu kwamba Rais Biden na viongozi wanaokuja kutokea Marekani kuweza kutofautisha mazingira haya mawili, kwa sababu wasipofanya hivyo viongozi wa kiimla barani Afrika watapata nafasi nzuri sana ya kuendelea kuwa kufanya uimla wao kwa hoja tu kwamba Marekani anaanikiza vitu ambavyo sisi si utamaduni wetu, na watu wa kawaida kwa kweli wengi wataunga mkono viongozi hao.
Asante sana kwa maelezo yako, nashukuru. Shukran.
Asante sana.
Huyo ni Bravius Kaihoza, mchambuzi wa masuala ya kimataifa, akizungumzia kutoka Dar es Salaam, akitoa maelezo juu ya ziara ya rais wa Marekani Biden huko Angola. Tutakuletea katika matangazo yetu mambo na juu ya ziara hiyo ya siku tatu katika siku zinazokuja. Na hapa ndipo tunakamilisha sehemu ya kwanza ya kipindi chetu cha Kwa Undani. Tutarudi punde. Unaendelea kusikiliza kipindi cha Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Sasa tunaangalia uchaguzi uliofanyika huko Namibia wiki iliyopita, ambako kura zinaendelea kuhesabiwa. Wakati wafuatiliaji wa Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika SADC wametoa ripoti ya awali wakisema uchaguzi wa kufanyika namna ilivyotarajiwa na unabidi kufutuliwa mbali, huku wachambuzi na wapinzani nchini humo wanasema kumekuwepo na kasoro chungu nzima na wanasubiri matokeo kutolewa pengine hapo kesho kabla ya kuchukua maamuzi. Mchambuzi wa masuala ya kisiasa Dr. Marius Kudumo amesema hadhani kulikuwepo na wizi, bali ni uzembe uliofanywa na tume huru ya uchaguzi nchini humo.
Yeah, I don't think it's rigging as such. The administration.
Sidhani kulikuwa na wizi kwa hakika, lakini inatokana na usimamizi na utaarifu wa chombo kilichokuwa na jukumu la kutayarisha na kusimamia uchaguzi huu. Tume huru ya uchaguzi ya Namibia kwa hakika haikufanya kazi zake vilivyo. Tulikuwepo na maswala ya upungufu wa hati za kupigia kura na sanduku za kutia kura. Watu walisubiri kwa muda mrefu hadi kulazimisha upigaji kura kuendelea kwa muda mrefu zaidi, na hata siku ya pili kulikuwa na maswali ya vifaa kutofanya kazi, na ikiwa umekuwa tayari ilibidi kukagua mambo haya yote. Hayo ndiyo maswala muhimu yaliyohusu uchaguzi, na kuna baadhi ya watu hawakupiga kura na hawana furaha na mambo haya. Hii ni mara ya kwanza kwa kitu kama hiki kutokea kwetu.
Sasa nini kilichosababisha uzembe huu na matatizo hayo kutokea? Dr. Kudumo anasema inatokana na kwamba wajumbe wa tume ni wageni na hawakuwa tayari.
Obviously, you have new commissioners. The chief electoral and
tume ni mpya, makamishina ni wapya, ingawa kuna baadhi walikuwepo hapo awali, lakini walidharau ukubwa wa jukumu walilokuwa nalo kuendesha uchaguzi huo na matayarisho yaliyohitajika. Kwa mfano, tunapofanya uchaguzi mkuu, Namibia anaweza kupiga kura mahali popote lipo, na hivyo kwa ajili ya kujipanga huna hakika ni watu wangapi wanaweza kujitokeza mahala pamoja, na hivyo katika matayarisho yako inabidi kuzingatia swala hili.
Lakini mchambuzi wa masuala ya kisiasa mjini Dar es Salaam, Bravius Kaihoza, anasema anadhani kweli kulikuwepo na uzembe, lakini pia ulipangwa kwa makusudi ili kukiruhusu chama tawala cha SWAPO kibaki madarakani.
Nafikiri Namibia imeonyesha mwendelezo ule ule wa tatizo lililoko barani Afrika la kidemokrasia, la vyama ambavyo vimekuwa vikitawala kutokutaka kukumbatia demokrasia ya kweli. Nchi yenye watu chini ya milioni tatu haiwezi kufanya uchaguzi kahesabu kura wiki nzima, wakati kuna nchi kubwa kama hapo ulipo Shakur, watu zaidi ya milioni 150 wanapiga kura na matokeo yake yanajulikana siku inayofuata. Hizi ni hatua ambazo au ni utaratibu ambao kwa kweli ni ajenda ya vyama hivi ambavyo vinajipa kofia ya kwamba vimeleta mapinduzi, vimeleta uhuru, haviko tayari kwa kweli kuona mabadiliko ya msingi yanatokea. Lakini la pili ni kwamba ipo hofu imeanza kuingia katika nchi hizi za kusini baada ya kile kilichotokea kwa mfano Botswana
na vitu ambavyo vimekuwa vikitokea kwa nchi kama Zambia, matukio yaliyotokea hivi karibuni ya kule Afrika ya Kusini. Vyama hivi vikongwe vinajaribu kuona kwamba hapa tukienda kwenye mrengo huu wa kidemokrasia, hatima yetu kwa kweli ni mbaya. Na ndio maana hata kwenye nchi zingine kuna uchaguzi, kwa mfano nchini Tanzania unakuja mwakani, yako mambo ambayo yametokea kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa unaoendelea hivi sasa. Unaona kwamba ni katika hali za kutaka kujihami, ndicho ambacho kimejionyesha katika nchi ya Namibia. Swala la taasisi kwa mfano kwenye uchaguzi ni kweli imefanya uzembe, lakini ni uzembe ambao umepangwa kimkakati ili kulinda wale ambao wasingependa kuona demokrasia kweli inachupa. Na tusipofanya mabadiliko ya msingi kwenye mfumo wa kiuendeshaji nchi zetu, governance architecture ya eneo hili, kwa kweli itakuwa vigumu mno kuyaona mabadiliko ya msingi ya kiuchumi na kimaendeleo. Ni hatua ambayo kwa kweli inasikitisha kidogo, kwa sababu ulitegemea nchi kama Namibia kwa kweli siwe na makando kando ya kiasi hicho kama ambavyo tunajaribu kuyashuhudia hivi sasa.
Kwa hivyo tunaweza kusema kwamba vyama vilivyopigania uhuru viko njiani kuondolewa, hasa na vijana. Vijana ndio wamejitokeza wengi huko Mozambiki, Botswana na sasa Namibia.
Kwa kweli ni hasa mshakuu kinachoonekana kwamba maandishi ya kukutana kama wanasema Waingereza, the writing on the wall, vyama hivi vinapoteza ushawishi na ushawishi wake unaondoka kwa kasi. Na kwa kweli kama ulivyosema, vijana wengi wana kwenye eneo hili, vijana wanapaswa kupewa eko, kwa sababu wamechagiza kwa sehemu kubwa sana ya kutaka kuleta hayo mabadiliko. Na unaona kwamba yapo mawasiliano ya karibu katika maeneo mengine, kushinda chama cha upinzani kwa mfano cha EFF nchini Afrika Kusini, ipo tawi lake nchini Namibia, tawi la EFF, lakini wanatazama mambo yanavyoendelea katika maeneo mengine. Ukienda kwa mfano mjini Swam hivi sasa, utasikia watu wanavyozungumza kuhusu kinachotokea Msumbiji. Ukienda nchini Kenya, utasikia watu wanavyozungumza kuhusu yanayotokea Msumbiji, na wakianikiza kwamba ni wakati wa vijana hawa kusema kwamba hapana, ninyi mmekuwepo mamlakani, mmefanya kazi yenu, lakini muhimu sasa kupisha njia, kwa sababu maarifa mapya, mageuzi na mapinduzi tunayataka kusini mwa jangwa la Sahara, kizazi chetu ni yale yanayopunguza au yatakayoondoa umaskini. Vyama hivi havionyeshi njia hiyo, na ni wakati kwa kweli vitatimuliwa vumbi kweli kweli, na wingu hili bila shaka halizuiliki, ni kwa muda tu wataweza kujibegasua hapa na pale, lakini kweli ni kwamba viko njiani kuondoka mamlakani.
Hivi sasa maoni yamegawika juu ya kusubiri matokeo rasmi au kuwasilisha mashtaka mahakamani, kama anavyosema Dr. Kudumo.
There are some opposition parties who want to go to court to seek for redress.
Kuna baadhi ya vyama vya upinzani vinataka kuwasilisha malalamiko mahakamani kudai kuwa kuna raia walionyimwa haki zao za kikatiba kupiga kura, na bila shaka kura zinaendelea kuhesabiwa, hivyo tunasubiri kesho, pengine matokeo rasmi yatatokea na hapo tutaona ni njia gani watu wanafuata.
Vyama vya upinzani vya Namibia kwa pamoja vimekataa utaratibu wa uchaguzi, wakidai kuwa haikuwa ya haki na kulikuwa na wizi. Wanasema sio swala ya kushinda au kushindwa uchaguzi. Wengi wao wana sababu mbalimbali kukubali matokeo ya uchaguzi na kumshukuru na kumpongeza mshindi. Kwa hivyo wakishinda au wakitoshinda ni swala la uchaguzi kwa haki na huru. Kwa hivyo kilichotokea katika nchi wanasema ni kukandamiza wapigaji kura kuweza kupiga kura zao, na hivyo hawakuweza kutekeleza haki zao za kisheria na katiba kutekeleza swala hilo. Mkuu wa chama cha upinzani au mgombea kiti cha rais anayeongoza katika upande wa upinzani, Panduela Itula, amesema Jumamosi kwamba chama chake hakitotambua matokeo ya uchaguzi uliokuwa na utata, ambao uliongezwa muda na ghasia kutokea na tuhuma nyingi za wizi kutokea. Kwa hivyo wakizungumza kabla ya matokeo rasmi kutolewa, wamesema hawatokubali matokeo ya uchaguzi na hawatokubali hali ilivyo. Wanatarajia kwamba baada ya miaka 34 ya chama cha SWAPO katika uongozi wa nchi hiyo, matokeo yatakuwa bora zaidi. Kwa hivyo tusubiri tuone nini kinachoweza kutokea, tusubiri kuona matokeo yatakapotangazwa pengine kesho au kesho kutwa, tuweze kujua nini kilichoko huko Namibia ikiwa chama cha SWAPO kitabaki madarakani au la. Kwa hayo mpendwa msikilizaji, ndio ninamaliza kipindi chetu cha kwa undani kwa hii leo. Mimi ni Abdi Shakur Abud, mwongozi wa matangazo alikuwa Fiona. Tunasema kwaherini, asante kwa pamoja nasi.